Useimmat ihmiset kulkevat kalenteri taskussaan tai laukussaan, jotta he muistaisivat olla tiettynä hetkenä sovitussa paikassa. Monet jopa laittavat hälytyksen puhelimeensa tai tietokoneeseensa, jottei mikään tärkeä asia unohtuisi. Jumalallakin on aikataulu, mutta hän ei tarvitse muistuttajia. Kaikki on hänen tiedossaan jo iäisyyteen asti. Hän on meidän kannaltamme tärkeimmät asiat ilmoittanut Raamatussa. Kaikki on tähän asti tapahtunut niin kuin hän on sanonut. Siksi uskomme, että niin tapahtuu tulevaisuudessakin. Merkittävin Jumalan ilmoitus liittyy hänen ihmiseksi tulemiseensa. Galatalaiskirjeen 4. luvussa Paavali toteaa, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa neitseestä syntyneen. Siinä on lyhyesti kerrottuna 2 suurta totuutta. Ensinnäkin siinä puhutaan ajan täyttymisestä. Jeesuksen syntyminen, hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa eivät tapahtuneet sattumalta. Efesolaiskirjeen 1. luvussa sanotaan, että Jumala jo ennen maailman luomista valitsi ihmiset olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, hänen pojassaan Jeesuksessa. Se tarkoittaa uskossa Jeesukseen. Siinä vakuutetaan myös, että meillä on Kristuksessa perintöosa, johon hän on meidät ennalta määrännyt oman suunnitelmansa mukaan. Lisäksi sanotaan, että hän toteutti suunnitelmansa päättämällään tavalla. Kaikki, mikä liittyy Jeesuksen persoonaan, hänen syntymäänsä, kuolemaansa ja ylösnousemiseensa, perustuu Jumalan tahtoon ja suunnitelmaan. Jotta ihmiset uskoisivat, Jumala ilmoitti aikeistaan jo ensimmäisille ihmisille ja sen jälkeen sukupolvesta toiseen. Mitä pidemmälle aika kului, sitä yksityiskohtaisempia tietoja hän antoi profeettojensa välityksellä. Jeesuksen syntymän ajankohdan hän ilmoitti Danielille. Se on luettavissa Danielin kirjan luvusta 9. Suunnitelmansa mukaan Jumala valmisti maailman tilanteen sellaiseksi, että hänen poikansa voi tulla tänne, ja että sanoma hänestä leviäisi mahdollisimman laajalle. Kreikan kieli oli silloin valta-asemassa. Sitä ymmärrettiin kaikkialla. Rooman maailmanvallan tieverkosto teki liikkumisen ja evankeliumin levittämisen aikaisempaa helpommaksi. Kansojen vanhat jumaluudet olivat menettäneet merkitystään. Niin sanottuja Herraa pelkääviä, eli niitä, jotka kunnioittivat juutalaisten jumalaa, löytyi monista maista. Apostolien teossa heistä mainitaan muun muassa roomalainen sadanpäällikkö Cornelius ja kreikkalainen liikennäinen Lydia. Oli myös niitä, jotka tahtoivat kääntyä juutalaisuuteen. Ei ollut myöskään sattuma, että juuri Jeesuksen syntymän aikaan keisari Augustus antoi käskyn yleisestä verolle panosta. Jeesuksen oli näet määrä syntyä Juudean Betlehemissä, niin kuin profeetta Miika oli ilmoittanut. En malta olla toteamatta, että samalla tavalla myös tulevaisuutta koskevat profetiat täyttyvät. Jeesus tulee takaisin. Toteutuu elämän ylösnousemus, joka koskee Jeesukseen uskovia, ja tuomion ylösnousemus, johon kaikki muut osallistuvat. Jeesus itse puhuu näistä Johanneksen evankeliumin luvussa 5. Myös iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kuolema eli kadotus, ovat todellisuutta. Toinen suuri Paavalin ilmaisema asia koskee Jeesuksen jumaluutta. Paavali sanoo, että Jumala lähetti poikansa maailmaan. Jeesus oli ja on Jumala ja ihminen samassa persoonassa. Jumalana hän syntyi neitseestä Vanhan testamentin profetioiden mukaisesti. Esimerkiksi voi mainita ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeen 15 ja Jesajan kirjan 7. luvun jakeen 14. Ihmiseksi hän syntyi ihmisestä. Jeesuksen neitsestä syntyminen tekee kristinuskosta ainutlaatuisen kaikkiin maailman uskontoihin verrattuna. Jumala itse astui alas sovittaakseen maailman itsensä kanssa. Neitsestä syntymisen kieltäminen merkitsee koko pelastussanoman hylkäämistä. Jeesuksen poikkeuksellisessa syntymässä on kysymys Jumalan työstä, joka järkeän korostavan ihmisen silmissä näyttää hulluudelta. Ihmiset sanovat, ettei sellaista voi tapahtua, koska se on luonnontieteellinen mahdottomuus. Monille kristinuskon ainutlaatuisuus on ongelma myös siksi, että he tahtovat nähdä kaikki uskonnot saman Jumalan palvelemisena. Ilman ihmiseksi syntynyttä Jumalan poikaa ei ole mitään todellista kristinuskoa. Jäljelle jää vain etiikkaa. Esimerkkinä voi mainita rakkauden ja suvaitsevaisuuden korostamisen. Tässä tilanteessa jokaisen on syytä pysähtyä miettimään, mikä hänen uskonsa sisältö todellisuudessa on.